Mbi 1 miliard euro po presin të shfrytëzohen nga Kosova që më shumë se një vit. Marrja e këtyre fondeve vazhdon të jetë pengja aprovimit nga Kuvendi i Kosovës. Mungesa e institucioneve të reja për gjatë 2025-ës ja pamundsoi shtetit përfitimin e 882 milion eurove nga plani për reforma dhe rritje i bashkimit evropian dhe të mbi 120 milion eurove të tjera nga tri marrëveshje me Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim, ANZ, të Bankës Botërore. Këto marrëveshje ndërkombëtare mbërritën në duart e deputetëve të legjislaturës së 8 të kuvendit në fund të vitit 2024. Ratifikimin po e presin atëherë, çfarë pritet nga legjislatura e 10. Rezultati i zgjedhjeve të parakoshme të 28 dhjetorit në Kosovë e bëri të qartë se do të ketë një shumicë të thjeshtë për konstituimin e kuvendit, 120 anëtarësh dhe për formimin e qeverisë së re, por për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ashtu sikurse edhe për zgjedhjen e presidentit të vendit, duhen 80 vota. Nëse kuvendi nuk do të arritë të zgjedhë presidentin as në votimin e tretë, që kërkon të paktën 61 vota nga jo më pak se 2/3 e deputetëve të pranishëm në sallë, vendin mund ta presin zgjedhje të reja në pranverë. A do t'i miratoj kuvendi marrëveshjet ndërkombëtare para se të rrezikojë një shpërndarje të radhës? Lëvizja vetëvendosje që i fitoi zgjedhjet parlamentare llogarit në bashkpunimin e opozitës që të zhbllokohen fondet e huaja për Kosovën. Ish nënkryetarja e kuvendit Albulena Haxhiu tha për Radion Evropa e Lirë se LVV-ja pret nga partitë opozitare që të mos e kurrëzojnë votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare me çështjen e presidentit.
Unë personalisht nuk besoj që marrëveshjet ndërkombëtare duhet të futen në diskutime me çështjen e presidentit. Besoj që është tepër rëndësishme që Kuvendi i Republikës së Kosovës të kryejë obligimet në raport me të njëjtat marrëveshje, ndërsa te çështja e presidentit, natyrisht që do të jetë një fazë tjetër, ku do të ketë diskutime dhe natyrisht që presim vullnet për të votuar. Dhe jo kurzime.
Nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se nuk do të jenë bllokues përsa i përket aprovimit të marrëveshjeve ndërkombëtare. LDK-ja i ka votuar dhe do të vazhdojë të votojë ato marrëveshje që janë në interes të Republikës së Kosovës, tha Anton Çuni, nënkryetari i LDK-s, në një deklaratë për Erelin. Ndërkaq nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ju përgjigjen thirrjeve të Erelit për të komentuar këtë çështje. Megjithatë, kreu i PDK-s Bedri Hamza deklaroi ditë më parë para mediave se partia e tij ka votuar marrëveshjet ndërkombëtare edhe në të kaluarën dhe se do të kontribuoj për gjithçka që është në interes edhe në dobi të Kosovës. Çka përmbajnë këto marrëveshje? Nga plani i rritjes i BE-s për Ballkanin Perëndimor, Kosovës i takuan rreth 882 milion euro, për të cilat Kosova ka miratuar agjendën e reformave, pra se ku do t'i shpenzojë ato. Mbi 90 milion euro është vlera marrëveshjes së financimit, mbështetje buxhetore për Kosovën nga ANZ e Bankës Botërore, e cila synon të përmirësojë ligjet për financat publike dhe politikat fiskale. Ndërkaq, 21 milion euro është vlera marrëveshjes së kredisë me ANZ-n për ndërtimin e qerdheve të reja për fëmijët, trajnimin e stafit dhe zbatimin e një skeme të kuponëve, përmes të cilëve familjet do të kenë mundësi të dërgojnë fëmijët e tyre në këto kopshte. E marrëveshja e kredisë me ANZ-n e destinuar për zhvillimin e sistemit informativ shëndetësor në Kosovë ka vlerën e 18 milion e 600 mijë eurove. Apo u skadon afati fondeve? Bekim Salihu nga Instituti për Studime të Avancuara, GAP, thot për Erelin se Kosova është vënuar në miratimin e këtyre marrëveshjeve dhe se po i nis me vonesë reformat e kërkuara nga BE-ja.
Fondet e zgjerimit vlejnë deri në vitin 2027, çka lën për të kuptuar që Kosova pothuajse po hyn në vitin 2026 pa i aloku fondet dhe pa i nis reformat. Rreziku shtesë është që do të mund të mungojmë konsenzusi politik në kuvendin e Kosovës që këto marrëveshje të shtyjë para.
Për skadimin e afatit kishte paralajmëruar edhe komisionaria për zgjerim e BE-s Marta Kos vitin e kaluar. Të rrezikuara janë edhe milionë euro të tjera për të cilat marrëveshja ishte nënshkruar në prillin e 2024-s. Javë më parë zyra e Bankës Botërore në Kosovë pohoi për relin se afati i fundit për hyrje në fuqi të marrëveshjes është 13 shkurti i vitit 2026. Këto marrëveshje dështuan të miratoheshin në një seancë të mbajtur më 19 nëntor 2025. Një dit para se të shpërndahej kuvendi, pasi opozita kishte refuzuar të shkonte në seancë me arsyetimin se LVV-ja kishte zvaritur procesin e formimit të institucioneve gjatë tër vitit. Mbetet të shihet se a do të jap përbërja e re e kuvendit dritën e gjelbër fondeve të huaja, edhe nëse rrezikon të shkurtoj jetë gjatësinë legjislaturës së 10.